Ми на хвилях Радіо Свобода працягуємо програму. Сьогодні у Мєнську розвіталися змова знавцем, свободовцем Юрасем Бушляковим. Невзабаві репортаж з розвітання, голоси його колег і близьких. Про те, до якої школи належить Бушляковіця і коли вийде книга «Живая мова», ми поговоримо з редактором книги Сергієм Шупом. Заставайтеся на наших хвилях. На кірмашах і у гандльових центрах Вітебську сьогодні було пусто. Предпримальники, які гандлюють промисловими товарами, не вийшли на працю. Таким чином, вони протестують супроць потребуванням технічного регламенту Митного Союзу, який лічить черговим вимаганням грошей у державний бюджет. Яке менавіта потребування розлавали предпримальників, про гэта у репортажі з Вітебську.
Ініціатива зладіть акцію протесту належить організаційній групі по створенні профсоюзу індивідуальних предпримальників «Разом». Керівниця організаційної групи Ірина Яскевич, старшиня ради Вітебського гандльового центру «Евіком», означає солідарність колегам. Закриття стало нечеканим для покупників.
Ну, їздила я на «Евікомі» була, і потім вже вирішила на «Поцький» поїхати, але там вже побачила, що бастують. Ніхто нігде не працює. Я, як поняла, качество товару як-то буде перевірятися віддільно, таку куча денег каких-то надо платить за это. И нам, соответственно, цены вырастут, а нам куда уже выше цены. И так невозможно ничего купить. Так правильно делают.
Завтра, коли предпринимальники уже выйдут на працу, им доведется тлумачить, что такое техничный регламент Мытного Союза и какие наступства будет иметь оформление новых документов про якость и безпеку товаров. Гэта найперш грошовые выдатки, як для гандляров, так и для покупников, каже предпринимальница Ирина Яскевич.
На то, чтобы испытали твой товар на безопасность, потрібно здати 5 образців, 2 з яких будуть приведені у негодність, а 3 вернуть. І коли у тебе всього їх було 5, а з цих 5 тобі 2 пошкодять, і на залишилися 3 потрібно включити кошт в цих іспитаннях, а це від 1,5 мільйона до 2 мільйонів. Для того, щоб мати той асортимент, який є, повинен чоловік заплатити від 48 до 62 мільйонів, тому перчатки стануть невероятно дорогими. Зонтики будуть невероятно дорогими.
Промислові товари будуть перевіряти небезпеку по 2 десятках пунктів. Правда, підприємники ніколи раніше не чули, каб ад їхнього одіння чи обутку нехто захворів. До того ж, вони не розуміють, чому відказність за якість ускладена на їх, а не на витворців. І коли технічний регламент лічиться Митного Союзу, то навошто підтверджати у білоруських центрах стандартизації якість уже сертифікованого російського товару або речей з інших країн, набитих у Росії. Першопочатковий технічний регламент Митного Союзу повинен був уступити в силу ще з 1 студеня 2013 року. Але після минулої хвилі незадовольнення була дадена відтерміновка до 1 липня. Однак предпринимальники хочуть не відтерміновки, а перегляду умов регламенту. Бо повторні перевірки вони лічать чергові спроби поповнити бюджет, або навіть спроби знищити предпринимальство у Білорусі. Тому Ірина Яскевич каже про необхідність підтримки Вітебської акції протесту.
Ви так само можете виказати свої відносини, так само закритися на один день і сказати, що ви солідарні з нами, пройти и мимо того, что мы кажем, зверните на нас увагу, будет уже немогчимо, некий отказ повинен быть.
Зворот вітебських предпринимальников до Уряду країни накерований у палату представников и будет доставлений у администрацию Александра Лукашенки.
Страйк предпринимальников, який пройшов сьогодні у Вітебську, має стихійний характер. Про гэта заявив свободі старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко. Він повідомив, що 10 червня у Мєнську активісти предпринимальницького руху зберуться для обмеркування ситуації.
Это стихийная акция протеста, которая продемонстрировала властям наличие большой проблемы, о которой говорила перспектива некоторое время назад. Нам удалось в конце декабря решить вопрос с регламентом на полгода. Однако за время, которое прошло, ничего, по большому счету, не решилось. Эта проблема никуда не делась. И мы тогда говорили, что, возможно, акции протеста предпринимателей, которые могут носить стихийный характер, и образовываться локально. Вот это первый ласточек. Вопрос очень серьезный. Речь стоит о том, что с 1 июля, если выполнять все требования этого документа, решения комиссии таможенного союза, то фактически предприниматели работать в этих условиях не смогут. Поэтому мы призываем власть обратить на эту проблему еще раз внимание и начать шевелиться. Сегодня вот организовать то, что произошло в Витебске, по всей стране никакого труда мне не составит. Но мы хотим попробовать все-таки по-хорошему договориться.
Я нагадаю, что технічний регламент митного союзу повинен набути моц 1 липня. У відповідності з ним предугледжується введення заборони на реалізацію на території митного союзу продукції легкої промисловості без підтвердження її відповідності потребуванням регламенту. Це значить, що предпринимальники самі повинні будуть предоставляти лабораторіям частку товарної партії для проведення експертизи якості. При цьому продукція, яка пройшла лабораторну перевірку, буде непридатной для реализации.
На новый 1943 год у дворы Шеметова отбылась трагедия. Живцом были спалены былые уладарки майонтку немолодые женщины. Сирот мясцовых людей пануе думка, что это справа рук партизан, але и саправды это так. И какие еще таямницы есть у ваколицах былого майонтку. Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы». Мы едем у двор Шеметова.
Подорожные нотатки из метро Бартусика поздней у эфиры. Сегодня у Ленинским суде столицы после перапынку обновился процесс над модельером Сашем Барламовым. Про что на гэты раз шла размова и что стало предметом разгляду, мы доведаемся от Олега Груздиловича.
Сегодняшнее поседжение началось с того, что судья Жуковская обвестила на вину на 3 миллионы уменьшился объем претензий у Рашова на Александра Варламова. Податковая инспекция перелишила те податки, которые он мусил сплатить в бюджет. А потом вылучались документы, которые были представлены чешским боком, с тем, что прокуратура Беларуси попросила чешских правоохранников провести допыт тех людей, которые контактовали с Александром Варламовым под час якунных поездок, демонстрации белорусской моды у Чехии. Так вот, поравновывающие эти показания, которые сегодня были огучены, и то, что кажется Александру Варламову, выявились некие суперечности, у приватности, при том, директор ночного клуба у Празе, где Александр Варламов демонстрировал моды, это было двойчу в 2007 и 2008 годе, сказал, что он не сфорганял гроши за аренду, за иншие послуги. Между тем, Александр Варламов кажет, что он набывал отмысловые чеки, которые покрывали небыто эти страты. Так само еще выявилась такая суперечность, что по воде следства Александр Варламов был в городе Брно, где были его модели, и сам замовлял там отель. И про это есть показания чешской светки, але сам Варламов кажется, что он не был в этом городе, а летел из Минска прямо в Вену на самолете. Ну, такие суперечности высветлялись сегодня у суде.
Олег, как выглядит сам подсудный, в каким он стане?
Вот как раз днями стало известно, что пришел отказ с шпиталя, где он лечится, и там подтвердили, что его шмат таких хворых зону хворетнику, то есть он поводле заключения медиков хворый, человек протягивает его хвореть, и это бачно по им, и он по-нашему користается мылицей, але он тримается и отказывает на питание, и ведет процесс со своего боку, в принципе, так нужно.
Олег, ну вот этот процесс протягивается уже вельми долго, и причина как раз так само был стан этого подсудного. Коли не помыляюсь, до речи, он уже имеет ступень инвалидности. Коли можно чекать его завершения? В какой стадии он теперь?
Сегодня судья объяснил, что в принципе была готова спынить, уже закончить судовое расследование, ту стадию, якая попередничает судовым спречкам. И только вот стало известно, что пришли еще документы из Немеччины, так само немецкие правоохранники провели ряд допытов следок, и треба эти документы выучить, а потом оглядеть у суде. На это прокурор попросил перепынок до 20 числа.
Таким чином, это будет перапынок до 20 червня, передавал Олег Груздилович. С вами Радио Свобода. Сьогодні у Лондоні правоохоронча компанія Free Belarus Now провела акцію протесту супроць смертного покарання у Білорусі і офіційної практики невертання тіл розстріляних їх сім'ям. О 8-й годині раніці у час пік на трьох головних площах Лондону – Трафальгарській, Вестмінстерській і Пікадилі – молоді люди залізли у пакети для померлих і знерухомили у їх на годину. Нагадаю, питання процедури покарання смерті у Білорусі востро уздимає і на міжнародному зрівні Любов Ковальова, яка добивається видачі її тіла сина покараного смертю поводля рішення суду. Нагадаю, что поводля пункта 5 артикулу 175 Криминально-виконавчого кодексу Беларуси тело покараного смертью не выдается и об месте похования его не поведомляется. Откуль з'явилася гэтая норма и у чым яе сэнс? На гэтае пытанне мы попросили отказать правоабаронцу былого суддзю Гары Паганяйлу.
Это еще с советских времен действует законодательство, по которому лица, приговоренные к исключительной мере наказания в виде расстрела, после исполнения приговора тело расстрелянного не выдается близким родственникам для захоронения. Их захоранивает специальная команда, причем место захоронения не обозначено никаким образом на месте. Говорят так, что это сделано для того, чтобы не было надругательств над могилами тех, кто совершил тягчайшие преступления, в том числе насильственного характера, по которым их приговорили к исключительной мере наказания. Оправдывали тем, что же ему там какие-то почести традиционные отдавать, поклоняться этой могиле, если это преступник, если он приговорен судом вот к исключительной мере наказания, и это неправильно будет. Конечно, это давно комитетом по правам человека признано как процедура, которая приравнивается к бесчеловечному обращению и прежде всего к родственникам. Что касается Людмилы Ковалевой, мы с ней как-то говорили, я ей предложил, что можно было бы обратиться в суд о выдаче трупа, используя и наше законодательство о праве на труп родственников и международное законодательство, в том числе и конкретное решение Комитета по правам человека по ее жалобе, в котором сама процедура расстреляния и невыдача трупов признаются нарушением норм пакта о гражданских и политических правах. Но она почему-то не воспользовалась моим советом и вот так вот пытается привлечь общественность, пытается все-таки добиться от белорусских властей того, чтобы ей выдали труп или, по крайней мере, указали на то место, где он похоронен.
Такие тлумачения мы отрымали от Гары Паганяйлы. С вами Радио Свобода, тут Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. У Витебску прошел попереджальный страйк супроть техничного регламенту мытного союза, який повинен уступить у силу 1 липеня. Промысловые товары повинны проверяться по 20 параметрах, у тым лику и за кошт продавцов. Обновился процесс по справе модельера Варламова. Сегодня разглядались свидетельства его чешских партнеров. Правоохоронная компания Free Belarus Now провела в Лондоне акцию «Отдайте тело» супроть смертного покарания у Беларуси и официальной практики невертания тела у расстрелянных их семьям. У Минску развитались с мовознавцем, педагогом, журналистом «Свободы» Юрасем Бушляковым. Он похованы на полночных могилках. Рихтуется до выходу книга Юрася Бушлякова «Живая мова». Як ведаюць нашы слухачы, наш калега Юрас Бушляков пайшоў з гэтага свету пасля цяжкой хваробы. Ён памёр на 40-м годзе жыцця. Рэпартаж з развітання ў Менску Галіна Абакунчык.
Развітацца з Юрасём Бушляковым прыйшлі ягоныя родныя, бліжэйшыя сябры і паплечнікі. А гэта вядомыя ў краіне літаратары, навукоўцы, журналісты, выкладчыкі, студэнты. Дзясяткі людзей неслі да труны бел-чырвона-белыя кветкі, запальвалі свечкі і казалі словы памяці. Гаворыць журналіст Зміцер Лукашук, літаратарка Таццяна Снітко, паэт Зміцер Вішнёў.
З Юрасём мы працавалі вельмі даўно яшчэ на радыё 101.2. Гэта вельмі выбітны журналіст, мовазнаўца. Він мені дарував книжки по мовознавству, до яких мав дочинення. Я вельми ганаруся, що ми були сябрами, що він хрусний батько моєї дочки.
Я запомнила його як чоловіка вельми інтелігентного, яких мало. Його розум, його едукованість незвичайна. І саме головне, що все це сполучалося з такою добринею до людей. Я просто не можу повірити, що Юрася нема.
Юрась був вельми світлий, чоловік цудовний науковець. Мені просто вельми сумно, коли таким процес дольному зрості люди такого кшталту тут заходять. Мені здається, це велика недоречність.
Труна з тілом Юрася Бушлякова була покрита великим бел-червоно-білим стягом. Церемонія розвітання розпочалася молитвою, яку відправив святар греко-католицької церкви отець Андрій Обламейко. Слово брав геральдист Володимир Круковський, мовознавець, викладчик і громадський діяч Лявон Баршевський, старшня білоруського пен-центру Андрій Ходанович, журналіст Віталь Циганков. Головна думка кожної промови – одухід Юрася Бушлякова – страта для всього білоруського. Редактор часопису «Архе» Валерій Булгаков, сябра Юрася Бушлякова з часу студентства, у розвітальному слові сказав:
«Для мене Юрась Бушляков був прикладом християнина. Він був білоруськомовним наскрозь. Він був білоруськомовний у крамах, він був білоруськомовний у таксовках і цягниках. Він був білоруськомовний в останні місяці і тижні свого життя, коли ходив на тяжкі візити в онкологічний диспансер. Бути свідомим активним білорусом у білоруському громадстві надзвичайно тяжко, спершу за все, якби з пункту гляду психологічних видатків. І Юрась пройшов свою крижову дорогу від початку до кінця. Махчима акурат наша черствость, наша неусприймальність, наша погарда до білоруської мови і культури спричинили його такі хутки і завчасний кінець.
Досконала едукація і блискуче відання мови дозволяли Юрасю Бушлякову бути не тільки лідером нової плині білоруського мовознавства, але і високопрофесійним викладчиком, талановитим журналістом. Опошні гади Юрась Бушляков працював у редакції «Радіо Свобода». Директор «Радіо Свобода» Олександр Лукашук на розвітання сябрам і поплечникам сказав:
«Самая великая страта – это страта для батьков сына, для сына батьки, для каханой женщины, каханого человека. Але эту великую страту сегодня родных и близких Юрася як свою, особистую, так само переживают те, кто Юрасем был знакомый, ведал и працевал разом. На «Радіо Свобода» у Празі, у Менску, письменники, журналисты, мовознавцы, выкладчики, студенты. Але не только. В эти дни становится ясно, видать, что страта Юрася – это агульнонациональная страта. Бо слови болю і спочування приходять від людей, які ніколи з ним не зустракалися, не бачили його, не ведали. Ці слова йдуть з усієї Білорусі і з-за межі. Це агульнонаціональна страта, бо справа, якою він займався, любіть, берегти, мацавати родну мову – це підставова справа білоруської культури, білоруської незалежності, білоруської пришлості. Проважаємо Юрася Олені, розвітуємося з ним про 40 днів, коли його душа правиться у вирай. Она, конечно, сустрянется там с душами Бронислава Трошкевича, Эзе Полесика и сможет сказать им: я не самотная, я книгу маю с друкарни «Радио Свобода». И она называется «Живая мова». И они скажут ему: «Соправды, живая, живе и будет жить. Дякую тебе, Юрась».
Похвали Юрася Бушлякова на полночных могилках Менску.
Памяти Юрася Бушлякова, белорусская тема от композитора Бена Ашфорда. До мене у студії долучився мій колега Сергій Шупа, редактор книги Юрася Бушлякова «Живая мова». Привітання, Сергій.
Добрий день.
Як ведають слухачі, Юрась працював над своєю книгою до останніх днів, коли сили йому дозволяли. Сергій, ось як шмат вам прийшлося доробляти, у яким стані і коли ви перейняли цю працю?
Ну, спочатку скажу, що, може, редактор – це занадто моцно сказано. Юрасьовому тексту фактично ніякі редактори не потрібні, що до змісту того, що він написав. І він фактично покинув амаль готову книгу. Як ми пам'ятаємо, це були його серія таких радіопередач калі яны выходзілі ў 2004 годзе, здаецца, прысвечаны культуры мовы, ён іх аформліў у кнігу. Што там заставалася дарабіць, это трошкі дагледзець, каб вот гэты фармат як барадыйны і прывязаны да таго часу, ён там рэагаваў на нейкія канкрэтныя публікацыі ці званкі, проста неяк пачысціць, прыбраць, і каб яно чыталася як закончаная кніга. Так што фактычна яна ўжо была гатовая, зараз літаральна гэтымі днямі мы робім уже чыста тэхнічную працу, рыхтуем макет, штосьці там трошкі падразаем, падчышчаем, і кніжка, я думаю, ўжо на гэтым тыдні ці на наступным пойдзе ўжо ў друк.
Сапраўды мы атрымліваем вельмі шмат заявак на гэтую кнігу. Што вы адкажаце канкрэтна тым, хто чакае кнігі? Дачакаюцца яны?
Ну, безумоўна, я думаю, што ўжо на можа да канца чэрвеня все будзе залежыць ад друкарні. Так самым бліжэйшым часе 2-3 тыдні і кніжка ўжо дойдзе да чытача.
Вось паколькі мне давялося сядзець у офісе проста побач стол у стол з Юрасём, то я добра памятаю, як над маёй галавой іскрыла, калі сутыкаліся ў дыскусіі такія моўныя аўтарытэты, як Шупа і Бушлякоў. І вось я ў прыватнасці памятаю, як вы, Сергей, былі нязгодныя з маўленчай нормай, якую адстойваў Бушлякоў. Прабачце. Вось, а як пры працы над кнігай вам прыходзіцца змірыцца з гэтым?
Ну, я вот зараз гляджу этот текст, читаю книгу, у шах учить Юрасёў голос, я з ім надалей протягиваю в неких справах спрачаться, и хотел бы з ім спрачаться и больше, только каб ён сядзел побач. И ясно, что я погодился б абсолютно на все его идеи и пропановы, калі б только сапраўды можно было такий диалог протягнуть в таких реальных умовах.
И дискуссии.
Ну, як это не дискусія, это нагадвали, це, скажем, не бой на ніяких шаблях, а хутчэй як бы шахматную партію. Було цікаво, навіть просто часом провокувати його. Навіть ведаю, що все це не так істотно, сказати так чи так, але все равно, каб ён черпав нікую глибейшую аргументацію, лазив по нейкі артикули, публікації невідомо яких годов, словники, нейкі наукові праці, і це було просто страшно цікаво, ну, мені, як лінгвісту, не ведаю, ясно, що...
А для нас це просто була незабывна частка нашої працовної атмосфери. Я ось згадаю, що жартом у нас у дискусіях і народився такий термін «бушляковіца». Ось ці можна гэта визначити як феномен? До якої плині, до якої школи ён належить?
Ну, це вельмі цікаве питання. Я думаю, тут є про що поговорити. Речу тим, що почався Юрась як білоруський філолог-лінгвіст, мабуть, з популяризації у нас від кінця 90-х років, коли вийшов словник Янки Станкевича, ось таких самих радикальних ідей ребілорусізації білоруської мови. Якби ми ведаємо, що за останні півстагоддя вона моцно зрусифікувалася, і ось як відкрутити назад цю русифікацію, була така звірзадача. Юрась був таким вельми пільним, гарачим адептом Янки Станкевича, але ён, апрача гэтага, начытаўся вельмі шмат літаратуры беларускай філалогіі, весь даробак беларускай лінгвістыкі за апошнія 70 гадоў. Ясна, што ён ведаў, мабыць, в некалькі разоў больш за Янку Станкевіча, і ён спрабаваў вось тую радыкальную беларушчыну неяк змірыць са стандартнай, нармальнай, жывой мовай, так як я все будуць разумець і прымаць. Я думаю, шмат у чым яму гэта ўдалося.
Дзякуй пра Юрася Бушлякова. Мы гаварылі з маім калегам Сергеем Шупам, які рыхтуе да выхаду кнігу «Жывая мова». Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
І сёння пра Быкова згадвае Александр Меленкевіч, яго зямляк і старшыня руху за свабоду.
Мне да Василя Владимировича вельмі асабістыя адносіны, і я шчаслівы тым, што ведаў яго яшчэ тады, калі ён працаваў у Гародні, яшчэ тады, калі і не быў такім вядомым выдатным пісьменнікам. Мой бацька, які быў настаўнікам, вельмі вядомым на Гарадзенщыне, лектарам школы, часта сустракаўся з Василем Владимировичем. Тое, што памятаю, гэты чалавек быў не шматслоўны, але выдатна ўмеў слухаць. Калі казаў такую шчырую праўду, і бацька падкрэсліваў, што дзіўны чалавек, коли вокруг столько неправды, у этого человека просто агида до фальшу. И думаю, что вельми лучшая батьку за то, что мог прочитать тады Быкова, а читать приходилось у надрукованных аркушах. И первые его творы, которые вроде распространялись, вырабили такие великий-великий уплыв у моей любови до белорусщины. Батька сказал, что Быков был написан про войну, и у его творов практически нема коммунистов. Я думаю, как выкладывалась история тады войны, что это головная заслуга КПСС, бо народ именно под керовництвом партии перемог на войне. Памятую так само великое уражение мне зробило тады першакурсник физического факультета в Гродзенском пединституте, коли была надрукована его повесть «Мертвым не болит», это был 66-й год, и был я просто уражен этой жесткой речаистостью, какой-то иншей войной про циничную уладу, про человечьей трагедии, про бесправие простого человека. И вроде не началась после этого просто полная вакханалия. Супрать Быкова змагались и партийные органы, и КДБ, и город говорил про это. В окна Быковых, в окна их кватеры полетели камни, разбили шкло, жонку закидывали помидорами. Быкова сбивали с иншим ведомым гродинским письменником Алексеем Карпюком. Народ не ведала про это. Люди, конечно, с большего боялись заступиться, але разумели, что этих людей переследуют за правду. И так само у нас в университете молодь студентская, так само была заполухана. Але разумела, что его спробует сделать такого белорусского Солженицына. Все были уверены, что хочет, как и он убрался за межу. А и он застался. Он застался, и тогда я памятаю, что мы глядели на союз письменников, який был как раз насупред наших окнов физического факультета, подобники Элизы Ажешки, вместе все. Союз письменников был таким центром вольнодумства, центром духа. Хотя их представляли все и повсюду на партийных сходах, как идеологичным диверсантом. Уберегла та адлига, якая в Москве пустила значно большие корони. И когда в 74-м году он отримал державную премию, эти переследы городенские значно перепынились. Так само для его велизарной подтримки было то, что его начал друковать фактично все, что он накировывал Твардовский в «Новом мире». Быков для меня, кем он застался? Я больше памятаю его именно того, вот городенского, потому что много было встречал, разговоры были для меня абсолютно молодого человека, и он уже был человеком ведомым и человеком мужным, человеком смелым, и хотелось быть подобным на него. И еще, что он был просто супер прикладом такой литературной и громадянской стойкости.
У передачи «Червень» с Быковым сегодня вы чули Александра Миленкевича. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Витебску прошел попереджальный страйк супрот технічного регламенту Митного Союзу, який повинен уступить у силу 1 липеня. Промысловые товары повинны проверяться по 20 параметрах. Аднавіўся процесс по справе модельера Варламова. Сегодня разглядались свідчення его чешских партнеров. Правооборонная компания Free Belarus Now провела у Лондоне акцию «Отдайте тело» супрот смертного покарання у Беларуси. У Мянску развиталися змова знавцем, педагогом, журналістом «Свободи» Юрасем Бушляковим. Ён похований на полночних могилках.